Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындаган пикирин ачык билдирип жүргөн белгилүү жазуучу Олжобай Шакир кармалды. Кемпир абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршылыгын билдирип жүрүп камакка алынган саясатчылар жана активисттер тобу абакта ачкачылык жарыялашты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ушундай ниетчи.
Жалдама аскерлерден турган Украинадагы согушка Орусиянын түрмөлөрүнөн кылмышкерлерди алып барып катыштырган Вагнер компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин бараткан деген учак кыйрады.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать.
Мен жарылууну жана тарс эткен үндү уктум. Адатта жерде жарылуу болгондо анын добушу катуу чыгат эмеспи?
Кыргыз казак чек арасында Казакстан тарапка өтө албай жүздөгөн оор жүк ташуучу машина турат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүнкү бейшемби 24 август. Алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалган. Учурда Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Алдыда бул тууралуу кененирээк айтылат. 24 августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү Кыргыз Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев маалымат берип жатып, чек арадагы ак тилек кең бул жана Чалдыбар өткөрмө бекеттериндеги кезек 20 августтан тарта байкала баштаганын билдирди.
Евразия
экономикалык комиссиясынын делегациясы келери жөнүндөгү кабардан кийин абал бир аз жакшырып калганын байкадык. Азыр 1 саатта 10 машине кое берилип жатат. Казакстан тараптын машинелерди кармап жай киргизип жатканын так себеби белгисиз. Казакстандын мындай аракети биримдиктеги келишимдерге дал келбейт, деди Азаттыкка министрдин орун басары. Министрлик мындай абал кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөрдүн алдындагы милдеттемелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез боло турган азык түйлүктөр жана чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин белгиледи. Мекеме казак тарап өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бербегенин дагы кошумчалады. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын маалымдады. Оштун Карасуу районунда 33 жаштагы келин күйөөсүнөн бычак жеп, курсактагы 5 айлык баласынан айрылды. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, 23 августта түнкү саат 23:30 райондук милицияга 33 жаштагы жаран оор жаракат менен ооруканага түшкөнү кабарланган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Карасуу районунун тургуну 40 жаштагы жаран өзүнүн үйүндө аялы менен пикиргешпестиктен улам ага уштуу нерсе менен сайып жибергендиги аныкталган. Жабырлануучунун туугандары Ош облустук төрөт үйүнө жетишкен деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция бычак жеген кош бойлуу экенин жана анын курсактагы баласы чарчап калганын билдирди. Учурда кылмыш жаза кодексинин 37-беренесинин, кылмыш жасоо аракеттенүү 122-беренесинин адам өлтүрүү негизинде иш козголуп, шектүү камакка алынды. Саламат сактоо министрлиги кабар маалымат агенттигине аялдын абалы жөнүндө маалымат берип, ага операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Аялга бир нече жолу бычак сайылганын маалымдашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде оору сабак жайларынан канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылганы тууралуу так маалымат жок. Мындай маалымат дипломатиялык мекеменин Азаттыктын катына берген жообунда айтылат. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Орусиянын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 1097 убактылуу кармоочу жайда кармалып турган 971 кыргызстандык бар. Министрликтин тапшырмасы менен Орусиядагы элчилик жана консулдуктун кызматкерлери жабык жайлардагы 5 ашык жаран менен жорулоошуларды өткөргөнү, аларга юридикалык жардам берилип жатканы маалыматта айтылат. Буга чейин Орусиянын абактарында жаза өтөп жаткан эркектерди Вагнер менчик аскердик тобу Украинадагы согушка активдүү азгырган. Азаттык радиосу оор сабактарында отурган жеринен согушка кетип, фронттон набыт кеткен бир нече кыргызстандыктар тууралуу жазган. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Экономикасы өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бирикмеси БРИКС уюму Иранды, Аргентинаны, Египетти, Эфиопияны, Сауд Арабияны жана Бириккен Араб Эмираттарын кошуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса 23 августта билдирди. Блокту кеңейтүү боюнча талкуулар Йоханнесбургда бейшемиде жыйынтыкталган 3 күндүк саммит, жыйынтыкталган 3 күндүк саммит жүрдү. Уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери блоктун кеңешине макул болгону менен алардын арасында чакыруу мөөнөтү боюнча талаш тартыштар жаралган эле. БРИКСКА экономикасы өнүгүп жаткан Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы мүчө 2006 жылы түптөлгөн бул уюмдун аталышы аталган мамлекеттердин баш тамгаларынан куралган. БРИКС бириктирген мамлекеттер дүйнөнүн калкынын 40% көбүн жана глобалдуу ички дүң өндүрүү менен 22% түзөт. Жаңы талапкерлер уюмга 2024 жылдын 1 январынан тарта мүчө болушат. Украина 24 августта эгемендиктин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский калкка жасаган кайрылуусунда бул күн эркин жана күчтүү адамдардын майрамына айланганын белгиледи. Ал украиндардын эрктүүлүгүнө баа берип, орус агрессияга каршы турууда украин коомунун биримдигин баса белгиледи.
Все важливы. И люди.
Баары керек, баары маанилүү. Адамдар, аракеттер, сөздөр, биз баарын туура кылгандыктан кимдир бирөө Украинага даңк дегенде бүтүндөй дүйнө баатырларга даңк деп жооп берет, деди Зеленский. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен украиндерди эгемендик күнү менен куттуктап, 24 август Украинанын көз карандысыз, суверендүү, демократиялык мамлекет экенин көлөндүргөн, Украинанын эрктүүлүгү жана күчтүүлүгү менен сыймыктаган күн деп билдирди. Украинанын атайын кызматтары бул күнү орус армиясы соккуларын күчөтүшү мүмкүн экенин эскертишти. Орусиялык авиакомпаниялар санкцияларды буйтап өтүү менен былтыр майдан бери батыштан 1,2 миллиард долларга учак тетиктерин сатып алган. Бул схеманы ишке ашырууга жардам берген ондогон компаниялардын арасында Тажикстандагы курулуш фирмалары дагы бар. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Макала белгилегендей, соода чектөөлөрү киргизгенче Орусиянын Урал аба каттамдары, Аэрофлот, SM жана S7 жана башка компанияларына Германиянын Луфтсанза техник сыяктуу фирмалары техникалык колдоо көрсөтүп турчу. Reuters агенттиги жазгандай, Тажикстанда жайгашкан Истиклоят 20 жана Кафолотти Комил ишканалары Урал аба каттамдары компаниясына 2022 жылы Америкалык Нортрон Групп Грумман фирмасынын тетиктерин Бириккен Араб Эмираттарынын аймагы аркылуу жеткирген. Андан тышкары Reuters'тин макаласында авиациялык тетиктер Түркия, Кытай жана Кыргызстандын аймагы аркылуу Орусияга жеткирилип жатканы белгиленген.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, суроктон кийин 48 саатка камалган жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжубай Шакирдин бөгөт чарасы сотто каралууда. Бул окуя коомчулукта, социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жатат. Азыр студиябыз менен түз байланышта телефондон 1-май райондук сотунда окуяны чагылдырып иштеп жаткан кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова турат. Кундуз, айтып берсеңиз, сот карала баштадыбы? Иш Олжубай Шакирдин бөгөт чарасы, сот, жактоочулар, анын тарапкерлери эмне деп атышат?
Саламатсызбы, рахат, саламатсыз угарман. Ооба, саат 2:00 башталат деген отурум кечки 5:00 гана башталды. Сот жазуучунун бөгөт чарасын карайт. Ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 1-ши пунктуна ылайык, тактап айтканда массалык башаламандыкка чакыруу, бийликти басып алуу аракети деген беренен негизинде айып тагылып атат. 1-май райондук сотуна Молдобек Шакировдун жакындары, журналист Аскер Сакыбаева, айрым жазуучулар жана активисттер Руслан Акматбек, Өндүрүш Токтон Асыров, адвокат Нурбек Токтокунов тилектештик билдирүү үчүн келишкен. Сотко алынып келген Олжубай Шакирдин өзү сот залына кирип бара жатып, баардык маалыматты сот учурунда айтууга даяр экенин айтты. Анын адвокаты сотто ачырат көрүүгө өтүнүч келтирген, бирок судья өтүнүчтү четке кагып, болгону жазуучунун аялы Назгүл Ботбаевага кирүүгө уруксат берди. Журналисттерди киргизбегени Олжубай Шакирге тагылган айып оор болгонуна байланыштуу экени да айтылды. сот отурумо башкалардын алдында публицисттин адвокаты Бакыт Автандил ага тагылган айыптар негизсиз экенин дагы бир жолу белгилеп айтты. Мындай пикирде Олдобай Шакирге тилектештик билдирип келген жакындары да айтууда. Сотко күбө болуп турган адвокат Нурбек Токтоконов сот залында Олжобай Шакир жарандарды онлайн митингге гана катышууга чакырганын 31 августта ал Ак үйдүн алдына жалгыз чыгарын белгилегенин айтууда. Бирок күчү органдары анын мындай кайрылуусун кылмыш катары эсептеп атканын Токтоконов абсурд деп атады. Улуттук коопсуздук кызматы 23 августта сурак берип камалган жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы бүгүн 1-май райондук сотунда каралып жатат. Азыр сот кеңешибиз алдына чыгып кетип чечимди айта элек, биз күтүп турабыз. Атайын кызмат расмий маалымат буга байланыштуу тарата элек. Биз эмне үчүн бул айып тагылып атканы тууралуу социалдык тармактардагы буга чейинки билдирүү жасаган видеолору негиз болуп атканын адвокатынан уктук. Социалдык тармактарда да журналисттер, активисттер, укук коргоочулар, жазуучу акындар Олжобай Шакирди суракка чакырылышын сындап, аны бошотууну талап кылып жатышат. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуусун пикир айтып келген. Негизинен Өскөлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан активисттердин, жазуучулардын катарында президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн Олжобай Шакир ошондой эле 31 августта ал нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Бул демилгени бирок ал онлайн жүргүзүүгө аракет кылганын дагы бир жолу адвокат Нурбек Токтоконов белгилеп айтты. 52 жаштагы Олжобай Шакир соңку кездерде журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Лайф командасы менен да кызматташып жүргөн. Ал 2017-жылдары Рухэш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулукта кадыр баркка ээ, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишкерлерге берилип келет. 2019-жылы Бишкекте Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Шакирдин Дүктүк жүрөк деген адабий музыкалык поэзия кечесин өткөргөн. Азыр биз болсо ошол соттун чечимин күтүп турабыз, дагы кошумча маалыматты айтабыз. Рахмат.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова 1-май райондук сотунан түз эфирде айтып берди. Ал жакта коомдук ишмер Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралып жатат. Кундуз жөнөткөн маалыматтарды биздин сайтыбыздан дагы, социалдык түйүндөрдөн дагы карап турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ал арада кийин прават маселесине байланыштуу абакта жаткандардын ичинен 6 киши соттун ачыгы үчүн талап кылып 3 күндөн бери ачкачылык кармап жатышат. Алар соттун кечеңдешине жана иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Ачкачылык жарыялагандар менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси жолугуп чыкты. Ал ортодо ишти карап жаткан 1-май райондук соту кийин прават боюнча сот процессинин кечеңдеп жатканынын себебин түшүндүрдү. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Кең прават иши боюнча абакта жаткандардын ичинен 6 киши Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айданбек Акматов, Айбек Бусурманкулов, Кеңешбек Дүшөбаев жана Азимбек Бекназаров 22 августтан бери ачкачылык кармап жатышат. Абакта отургандар ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракеттерине нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаганын билдиришкен. Алардын кайрылуусунда судья сот отурумун утур-утур жылдырып, шектүүлөргө иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербей жатканы жазылган. Ошондой эле алар соттун ачык өтүшүн талап кылышууда. Ачкачылык жарыялагандардан 24 августта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков кабар алды. Ал абактагылардын абалы канааттандырарлык экенин белгилеп, бирок ачкачылык кармоо алардын ден соолугуна кооптуу экенин айтты. Бекназаровдун адвокаты Эркен Бөлөкбаевдин айтымында Бекназаров 10 күн мурда ооруп бир аз жакшы болуп калган, ал айыпталуучулар иштин материалдары менен тааныша баштаганын айтты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ошондой нетишет. Иш менен тааныштыруу башталды, толку башталды, 50 том. Бир жумада 1-2 жолу чыгарат, 2-3 ай минимум керек. Эми сотто да азыр тааныштырам деп 2 жума берди. 2-3 саат калып кетет түштөн кийин.
Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулованын айтымында иш менен таанышууда материалдын айрым бөлүктөрүнүн көчүрмөсүн алууга сот уруксат берген, шектүүлөр жашыруун делген материалдар менен дагы эми гана таанышууда. Бул иште шектүү катары өтүп жаткан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Сорункулова сот ишти кароону атайылып создуктурууда деп эсептейт.
Айтылып аткандар сөзсүз түрдө толугу менен материалдар менен таанышып чыгыш керек, ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошону ошолтоо кылып сот 5 сентябрга жылдырып койду, силер толугу менен таанышып чыкмайынча сот процессин алып барбайм, эгерде 5 чейин үлгүрбөсөңөр дагы узартам деди да. Менин оюмча сот эле процессти мындай созуп кечирээк өткөргөнгө кызыктар болуп атат да. Анткени иштин материалдарын судья деле карап көрдү да, эч нерсе жок, жөн эле куру сөз, анан эч кандай далил жок, күбөлөр жок.
Клара Сорункулова кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккандан кийин былтыр октябрда кармалган 30га жакын белгилүү саясатчы активисттердин арасында болгон. Кийин сот анын бөгөт чарасын өзгөртүп, быйыл 12 апрелде үй камагына чыккан. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. 24 августта 1-май райондук соту Кемпир-Абад иши боюнча соттун кечиңдеп жаткан себебин түшүндүрүп, соттук отурумдун мөөнөтүн жылдырууда мыйзам бузулбаганын белгилеген.
14 августка белгиленген соттук отурумга Азимбек Бекназаров ден соолугуна байланыштуу СИЗО 1 мекемесинен сотко алып келинген эмес. Ошол себептен сот иши 21 августка жылдырылган. 21 августтагы сот отурумуна 3 айыпталуучунун адвокаттары кылмыш иши менен толук тааныш электигине байланыштуу келишкен эмес. Адвокаттардын келбей калгандыгын, ошондой эле соттолуучулар иштин материалдары менен толук тааныш эместигин эске алып, сот жактоочунун кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга убакыт берүү өтүнүчүн канааттандырып, кароону кийинкиге 2023-жылдын 5-сентябрына калтыруу чечимин чыгарды,
деди 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынын өкүлү. 1-май райондук соту жогорудагы жагдайларды эске алуу менен кылмыш ишине айыпталып жаткандарды коомчулукка туура маалымат жеткирип, кылмыш процессуалдык кодексинин талаптарын сактоого чакырган. Айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Кантемир Турдалиев соттун создугушунун дагы бир себебин белгиледи.
УПГда четко жазылып турат, иштин баары бүткөндөн кийин адвокат иш менен таанышууга, анан иштеги каалаган материалдан копия чыгарууга укугу бар деп турат. Эгерде алар УПГнын жана шарттарын бузбай копияны чыгарганга уруксат бергенде ошондо эле таанышмакпыз. Сот дагы жылбай убагында өтүп, башынан эле бул жерде мыйзам бузулган, укуктук талаадан да давно чыгып кетишкен.
Жазаларды аткаруу кызматы ачкачылык кармап жаткандардын абалы туруктуу экенин Азатка билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Изат Тургунбаеванын айтымында, алар учурда суудан башка эч нерсе ичпей жатышат.
Давлениялардын чинеп турушат, абалдарын карап турушат, өздөрүнүн өнөккөт оорулары жокпу, барбы билишет да, мед картасынан билишет да.
2022-жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпир-Абаддык коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй анын мүчөлөрү аларга тилектеш адамдар кармалган, укук коргоо органдары жапырт кармалгандарды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде тергелди. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Кемпир-Абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн жана жабык каралууда. Ал эми президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылгандан кийин камакка алынды. Азыр анын бөгөт чарасы каралууда. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Чек арада Казакстан тарапка өтө албай жүздөгөн оор жүк ташуучу машиналар турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде орус абак жайларынан канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылган тууралуу так маалымат жок. Бул тууралуу дипломатиялык мекеменин Азаттыктын катына берген жообунда айтылды. Экономикасы өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бирикме БРИКС уюму Иранды, Аргентинаны, Египетти, Эфиопияны, Сауд Аравиясын жана Бириккен Араб Эмираттарын кошуу чечимин кабыл алды. Украина бүгүн эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат.
Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын командирлери Евгений Пригожиндин өлүмүн тастыктаганы менен бул окуяга байланыштуу пикирлер бир кылка эмес болуп атат. Кулаган учакта Пригожин бар экенинен күмөн санагандар дагы бар. Москванын Украинадагы согушуна жоочуларды жалдаган Пригожиндин 2 ай мурунку Кремльге каршы козголоңун эске алганда ал атайлап жок кылынган болушу мүмкүн деген версия дагы бар. Учак кыйраган жерде 10 кишинин сөөгү табылды. Ал тапта Орусияда аны жоктогондор шам жагып эскерип жатышат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
23 августта Евгений Пригожин бараткан айтылган учак Твер облусунда кулаган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында борттогу 10 адамдын бири дагы тирүү калган эмес. Бул окуя ар түрдүү талкууланып, айрымдар аны абадан коргонуу системасы атып түшүргөнүн айтса, дагы бир версияда бортто жарылуу болгону кабарланууда. Окуяга күбө болгон 72 жаштагы Виталий Степинок буларды айтып берди.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать.
Мен жарылууну жана тарс эткен үндү уктум. Адатта жерде жарылуу болгондо анын добушу катуу чыгат эмеспи? Мында жөн гана тарсылдаган үнү болду. Асманды карасам эле ак түтүн жайылып баратат. Учактын бир канаты башка жакта, дагы бир бөлүгү башка жакка кулады. Баары күйүп кетти. Адамдар ар бири басып жүрүштү. Бирөөнүн сөөгүн жалындын ичинен сүйрөп чыгышты.
Росавиация жүргүнчүлөрдүн арасында Пригожин болгонун тастыктады. Бортто Вагнердин командирлеринин бири Дмитрий Уткин, Ровер деген кайман ат менен таанымал Валерий Чикалов да болгону маалымдалууда. Ал дагы Вагнердин түзүмдөрүнүн бирин башкарган. Самолет кулаган жерден жарыяланган сүрөттөрдө борттун борундагы RA-02-795 деген жазууну көрүүгө болот. Бул Вагнердин башчысына таандык бизнес джеттин номери. Пригожин бул учак менен Вагнердин июндагы козголоңунан кийин Беларуска учуп барган. Орусиянын Украинадагы согушуна Пригожин жигердүү катышканы менен Кремль азырынча учактын кулашы жана 10 кишинин өлүмүнө байланыштуу үн ката элек. Досье басылмасынын журналисти Илья Рожесвенский Пригожин өлдү деген маалыматка күмөн санай турганын Настоящее время каналына билдирди.
Я бы не спешил хранить Евгения Пригожина.
Мен Евгений Пригожинди көмүүгө шашпай турам. Ал троллингке, көз боймочулукка жакын адам экенин биз көп билебиз. Жасалма документтерди колдонуп, тек жайын жашырганы, башка ысым фамилиялар менен документтери бар экени тууралуу жакында эле маалымат чыккан. Анын аты жөнү жүргүнчүлөрдүн тизмесине жөн эле жазылган болушу ыктымалдыгын четке какпайт. Балким анын документтери менен ордуна башка бирөө учуп бараткандыр. Учактын кулашы Орусиянын атайын кызматтары менен макулдашылган операция болушу мүмкүн деп да божомолду.
Поэтому я не исключаю, что Евгения Пригожина могло не быть на этом самолете.
Пригожиндин 2 ай мурунку козголоңун эске алганда орус бийлиги атайлап анын көзүн тазалаган болушу ыктымал деген пикирлер да айтылууда. АКШнын президенти Джо Байден Калифорнияда жүргөн жеринде журналисттердин Пригожиндин өлүмү тууралуу суроосуна жооп берип, эгер ал каза тапса, бул кабарга таң калбасын билдирди.
Орусияда Путин артында турбаган окуялар аз болот.
Reuters агенттиги бир катар өлкөлөрдүн жооптуу кызматтагы адамдары да ушундай пикирде экенин жазды. Ал тапта Орусиянын айрым шаарларында учакта кулагандардын элесине шам жагып эскерип жатышат. Санкт-Петербургтагы эскерүү акциясына Вагнердин айрым жалдамма аскерлери да катышты.
Я не знаю, как подорвать эти слова, которые сейчас есть, да, то что мы.
Эмне деп айтарымды билбейм. Анткени биз командирибизден айрылдык, эки командирибизден айрылдык. Биз мындан ары Вагнердин жоголушуна ылайык ишти уланта беребиз. Анткени биз баш эген башка командирлерибиз бар. Көңүл айтабыз. Болор иш болду. Биз биримдикте болушубуз керек.
Орус армиясын кескин сындап жүргөн Пригожин жетектеген Вагнердин жоочулары 2 ай мурун Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Пригожинге кылмыш иши ачылып, кийин жабылган. Сүйлөшүүдөн соң Беларуска кеткен айтылган Пригожин убактысынын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан. 21 августта Пригожин интервью берип, Африкада жүргөнүн жана Вагнерге жаңы жолчуларды тартуу иши уланып жатканын билдирген. Евгений Пригожин мурда абакта жатып чыккан. Ресторан бизнесинен баштаган жолу аны Путиндин жакын адамдарынын бирине чейин жеткирген. Мындан улам ал Путиндин ашпозчусу деген атка да конгон. Вагнер жеке менчик аскер компаниясын Дмитрий Уткин экөө негиздеген. Сирияда Вагнердин жалдамалары өзгөчө мыкаачылыгы, дагы башка толгон аскердик кылмыштар аркылуу таанылган. Орусия Украинага уруш ачкандан бери Пригожиндин ысымы медиадан түшпөй негизги фигурага айланган. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга каттаган оор жүк ташуучу жүздөгөн машина 2 күндөн бери кыргыз-казак чек арасында топтолуп көйгөй жаралууда. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн саат 12:00 карата Ак Тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машиналардын саны 379, Чалдыбарда 73, Кең Булуңда 89, Чоң Капкада 73 чоң машина турганын айткан. Бир аз убакыт мурда Талас облусунда жүргөн кабарчыбыз Максат Кутманбеков дагы кыргыз-казак чек арасындагы Чоң Капка бекетине барды. Ал азыр биз менен телефондон түз байланышта. Максат, Чоң Капкада азыр абал кандай экен, эмнени көрүп турасыз?
Рахат, саламатсызбы? Мен азыркы учурда Чоң Капка өткөрмө бекетинин жанында турам. Бул жерде 70'ден ашык оор жүк ташуучу унааларды көрүп жатам. Анан сырткары 50'ге жакын жеңил унаалар дагы турат. Жеңил унаалардын алдыңкылары ошол 1.5 суткадан бери кезекте турганын айтышууда. Ал эми оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары болсо 3 суткадан бери кезек күтүп турганын айтууда. Алар 3 күндөн бери кезерип, айрымдары ушул карапайым калк эле жабыр тартканын айтууда. Айдоочулардын бири Азиз Бузраманкулов буларды айтууда.
Карапайым берип кыйналып атты. Негизи мамлекет тарабынан өткөн курал машина жардам берип ушул маселени эки өлкөнүн ортосунда келишип ушуну чечип берсе, мына биз эле эмес, местныйлардын эмес, биз Таластын өзүнөн эмес, просто местныйлардын транзитный Россияга кетип аткандар бар, канча фуралар бар, ортодо жана жабылып калды да негизи.
Ошондой эле маалымат катары айта кетсек, бүгүн 24 августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери жана Евразия экономикалык комиссиянын өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышкан. Ал жерде экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев бул тыгындын себебин казак тарапты айыптаган. Ал жерде Евразия экономикалык биримдигинин эң негизги принциптери аткарылбай жатканы туурасын айтып, бул үчүн Казакстан тарапты айыптаган. Ал эми Казакстандын каржы министри буга чейин Эрлан Жамылбаев чек араларда эч кандай тоскоолдук жок экенин, ал жерде болгону маңзат аныктоо боюнча иштер жүрүп атканын айткан. Ошондой эле Казакстандын чек ара кызматы дагы ал жерде мыйзамсыз иштерди аныктоо боюнча иштер жүрүп атканын айткан.
Буга чейин Кыргызстан суунун аздыгынан жана келишимди аткарып бүткөндөн Таластагы Киров суу сактагычынан Казакстанга суу берүүнү токтотту эле. Ушул дагы чек араны жабууга себеп болду деген дагы сөздөр бар. Өзүңүз билесиз, Киров суу сактагычындагы бүгүнкү абал кандай экен? Суунун деңгээли чын эле түшүп кетиптирби?
Ооба, мен чек арага барганга чейин ошол Киров суу сактагычына барып атайын абал менен тааныштым. Ал жерде чынында эле суунун көлөмү абдан аз экен. Ал жердеги Киров суу сактагычы башкармалыгынын башчысы Шыгай Момуналиев бизге берген комментарийинде былтыр ушул убакта 100 миллион куб суу болгонун, ал эми азыркы учурда болгону 14 миллион куб метр суу турганын айтууда. Мунун себебин ушул кургакчылыкка байланыштырып атат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин ушул Казакстанга суу берүүнү дагы токтоткон.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Таластан маалымдады. Жогоруда айтылгандай, кыргыз казак чек арасындагы бир нече бекетте жүздөгөн машиналар казак тарапка өтө албай турушат. Азаттык радиосунун 24 августтагы эфири уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды биздин сайтыбыздан, негизги жана ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Мындан тышкары биздин видео баяндарды YouTube-дагы каналыбыздан дагы таба аласыздар. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсек, азыр программабызды жыйынтыктап жатып, жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир коопсуздук комитети суракка чакыргандан кийин кечээ 48 саатка кармалган, азыр 1-май райондук сотунда анын бөгөт чарасы каралууда. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Орусиялык авиакомпаниялар санкцияларды буйтап өтүү менен былтыр майдан бери батыштан 1,2 миллиард долларга учак тетиктерин сатып алганын Reuters агенттиги жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде орус абак жайларында канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылганы тууралуу так маалыматы жок. Мындай маалыматты дипломатиялык мекеменин азаттыктын катына берген жуунда айтылды. Украина бүгүн 24 августта эгемендиктин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский калкка жасаган кайрылуусунда бул күн эркин жана күчтүү адамдардын майрамына айланганын белгиледи. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Бүгүн 24 август.